Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj, en la 195a Esperanto elsendo el Varsovio. En la nomo de la tuta redakcia skipo aparte bonvenigas vin hodiaŭ Barbara Pietrzak kaj Gabi Kosiarska. Jam en la komenco ni salutas ĉiujn, kiuj ekde hodiaŭ dum la tuta semajnfino ĝuas en la pola Poznano la etoson kaj programon de la nunjara kultura festivalo Arcones, alivorte Artei confrontoi en Esperanto. Ancau en Nielsendo comence vi audos cultur cronicain informoin. Sekve ni presentos la duan amplexan son scenon pri la sin presento de novai estraranoi electitei dum la Lahtia Uko. Tradicie la vendredan Nielsendon comencas cultur cronicae informoi.
En septembro kaj novembro sur la scenejo Arta Baseno de la Varsovia Ĉambra Operejo eblas spekti kelkajn enscenigojn de eksterordinara muzikalo Ĉesigita Silento. Ĝi rakontas historion de personoj surdaj lernantaj la vivon post la operacio reveniginta al ili la aŭdokapablon. La herooj estas pacientoj de profesoro Henryk Skarżyński, Oto laringologo, kiu, kiel la unua en la centr-orienta Europo, aplikis koklean implantajon reveniginte al siaj pacientoj la aŭdokapablon. Kelkaj el ili post la reakiro de aŭdokapablo malkovris siajn muzikajn pasiojn. Henryk Skarżyński verkis kantojn, kiujn liaj pacientoj prezentis dum la organizita de li internacia muzika festivalo por personoj kun aŭdoperturboj, la helikaj ritmoj. En la pola lingvo, la vorto kokleo kaj heliko sonas same, ślimak. Nun, por liaj tekstoj, muzikon komponis Krzesimir Dębski kaj tiel kreiris la muzikalo Ĉesigita Silento. Ĝi traktas la problemojn de homoj ekskluditaj aliaj, la problemon de toleremo, kiu tamen ne sufiĉas por kompreni alian homon. Baze de autentaj travivaĵoj estis kreita plurgeneracia bildo pri evoluo de herooj ekde la kvina vivojaro tra la junaĝo kaj matureco ĝis eniro en la novan nesonomankan mondon, kiu montriĝas ne esti ideala. En la muzikalo rolas aktoroj, kantistoj kaj personoj reakirintaj la aŭdokapablon kaj nun evoluigantaj siajn muzikajn talentojn. Ciu antaŭ lernejano, kiu kun gepatroj ekde septembro vizitos bibliotekon, ricevus donace la eksterordinaran libron La unuaj legaĵoj por pretigitan de la Pola Libroinstituto. En 5200 bibliotekoj en la tuta Pollando atendas ilin entute 300.000 libroj. Temas pri laŭvica etapo de la projekto Malgranda libro, granda homo, inaugurita en la 2017 jaro. En la unua eldono de la kampanjo La libron, la unuaj versaĵoj ricevis junaj gepatroj en 360 hospitalaj akuŝigaj fakoj, entute 600.000 ekzemplerojn. La dua eldono, disvastigita ekde septembro 2018, estis adresita al triaĝuloj kaj iliaj gepatroj. Ĉiu infano ricevis krome karton de juna leganto por glumarkoj ricevataj okaze de sia vizito en biblioteko. La gepatroj estis samtempe provizitaj per broŝuro pri la rolo de legado en la vivo de infano. Nun estis lanĉita la tria eldono de la unuaj legaĵoj. laŭforme kaj laŭenhave destinita por infanoj ses jaraĝaj. La projekto Malgranda libro, granda homo celas kunordigi agadojn por altigi la legonivelon en Pollando, por eduki al la legado kaj formi la kutimon intimi kun libro ekde la plej fruaj vivojaroj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 104a Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
En nia hodiaŭa sonsceno pri la 104a UKO en Lahtio ni prezentas al vi la duan parton de la programero La nova estraro sin presentas. Kiel la unua parolon prenas Soo Jin-soo el Koreio.
Mi estas esperantisto dum 40 jaroj. Do vi povas imagi kiom mi aĝas. Sed mi estis gvidata de mia pli aĝa frato, ĉar kiam mi estis la lernanto de mezlernejo. Kaj mia familio havas honoron. Ĉar du el tri fratoj fariĝas estrarano de UEA. Jes, mia frato estas Soo Jin-soo, kiu estis la estrarano de UEA antaŭ 37 aŭ 4 jaroj. Kaj mi ĵus vidis la prezentekston de KOEM, Komisiono pri Azia Oceania Esperanto-Movado, en aprilo. Kaj mi tute liberigis per la posteno. Sed mi denove malliberigas la posteno de la estraro de UEA. Do per miaj spertoj kiel longa esperantisto, almenaŭ en aziaj landoj, do kaj sperto de profesoro kaj ekonomikisto, kaj aparte mi havas intereson kaj profesian laboron kiel la studisto de la belarta bazaro. Pro tio mi ofte kontaktas la urboj. Kie pentradoj aŭ skulptadoj estas vendataj kiel ekspozicio aŭ per aŭkcioj. Do per tiuj spertoj mi volas tiel kontribui por nia informado. Do hieraŭ mi vidis min, kiu fotadis kaj filmigis, kaj vi jam sur la Facebooko de UEA, do vi povas trovi kelkajn fotojn. Do mi opinias ke movadi kaj informadi estas du flankoj de la monerego. Kvankam mi ege multe aktive movadas, se ni informadas, do homoj ekster Esperantujo ne komprenas kiuj ili estas. Por tio do informado tre tre grava. Do kaj la kontinentoj Azio kaj Oceanio mem estas tro grandaj. Sed per trijara sperto kiel la prezidanto de KOEM, do mi ekhavis la kelkajn konkretajn konceptojn pri la Esperanto-movado en aziaj landoj. Kaj do mi bezonas la do pli amikigi la inter Azio kaj Oceanio. Tamen hieraŭ vespere mi jam do ricevis tiu reagon de nur sola partoprenanto el Aŭstralio. Do ŝi proponis oni okazigu eble dek unuan do aziadosian kongreson en Aŭstralio. Do tiamaniere do tria reagoj nun aperadas al la Esperanto-movado en Azio kaj Oceanio. Do kaj mia tasko alia estas la amikoj de Esperanto. Nuntempe do multaj novaj avangardaj esperantistoj aperas en nia mondo. Kiel nomata lernanto aŭ komencintoj per Duolingo. Do tiamaniere ni do brakumu ilin. Estas la granda tasko de UEA kaj ni esperantistoj. Do unue ni devas proponi kompreni kia ili estas. Kaj ni havas nian tradician kulturon kaj ni devos havi alian novan tiun kulturon. Do por nia progreso de UEA. Vi ancora dankas kaj vi ĉiam petas kunlaboron de vi.
Vi certe konstatis dum la lastaj prezentadoj la diversecon de la tre mondreprezenta estraro kiun ni havas. Do ĉu ĉiuj kontinentoj preskaŭ almenaŭ la du Amerikoj kaj ankaŭ Azio, Eŭropo, kaj nun mi volas ke vi konatiĝu kun nia Afrika reprezentanto.
Saluton, mia nomo estas Sabiuma Jeremy. Kaj Sabiuma signifas petu tiun kiu aŭdas. Mi naskiĝis en Burundi kaj kreskis tie kaj konatiĝis kun Esperanto en la jaro 2000 per mia angla instruisto kiu ankaŭ ne estis bona esperantisto tiam, ĉar mi nur trovis la libron kaj faris la unuan kurson, kaj tiu libro estis metodo de unu kaj faris unuan lecionon kaj tiam do li proponis ankaŭ al mi. Do estis malfacile lerni, ĉar ni nur havis tiun libron en la tuta lando kaj devis adaptiĝi kaj kelkfoje eĉ inventis vortojn kiuj ne ekzistas, ĉar ni jam sciis ke en Esperanto substantivo finas per ordo. Ni devus eĉ preni rundan vorton kaj aldoni o, sed inter ni do estis tiu kompreno. Kaj en 2005 okazis seminario en mia lando kaj UEA sendis instruistino, sepa instruistino Teresia Kapista, kiu bedaŭrinde jam forpasis. Kaj de ŝi mi dankas, ĉar ekde kiam ŝi estis en Burundo ŝi ne nur instruis al ni gramatikon, sed ŝi instruis al ni kiel organizi la movadon. Kaj tion ni sekvis, kaj eĉ post tiu seminario ŝi daŭre subtenis nin ideen. Kaj de tiu vojaĝo ni sukcesis starigi krei landan asocion en mia lando kaj konstarigis ankaŭ diversajn sekciojn, tejo, ilei, medo. Estis mirinde en tiu jaro. Kaj poste tio mi konatiĝis kun la reto, ĉar mi havis ŝancon translokigi de mia vilaĝo kaj iri al la ĉefurbo por studi. Kaj mi konatiĝis kun interreto, kaj certe kun interreto mi trovis multajn esperantistojn, kaj unu el ili estas Renato Corsetti, do tiam mi estis prezidanto. Kaj pro li mi restis en la movado kaj li kaptis min. Mi estis en la Afrika Komisiono de UEA dum pluraj jaroj. Kaj avantaĝe ankaŭ mi konatiĝis kun Teo, kiu kaptis min kaj uzis min kiel komisinto de Teo pri la agado dum pluraj jaroj en Afriko. Kaj tio kreskigis mian konon pri la movado kaj donis al mi pli da entuziasmo resti en la movado. Kaj nun mi kandidatiĝis por doni mian sperton ankaŭ al la Universala Esperanto-Asocio. Do mi ne povas pretendi ke mi estas tre bona estrarano, tamen kun kunlaboro, ĉar Fernando kaj Kadar Alex kaj eĉ profesoro Duncan mi jam konatiĝis per tiu kurso de tiu reta instruista trejnado, ĉar li estas ie kiel mia instruisto ankaŭ. Do mi pensas ke teame, kiel diris Alex Kadar, ni sukcesos ion fari kaj mi certas en mi ke mi sukcesos ion fari. Kaj profesie mi laboras kiel mastrumanto de sana datumbazo, do temas pri inform-sana sistemo en mia regiono. Kaj feliĉe tiu laboro ebligas al mi fari alia laboro, ĉar mi nur bezonos komputilon kaj aliron al la reto por labori. Do ie ajn kie mi estas, mi povas labori. Kaj tio estas avantaĝa ne nur al la asocio, sed ankaŭ al mi, ĉar mi daŭre povos labori ne nur por la Universala Esperanto-Asocio, sed ankaŭ por aliaj sekcioj, kiuj havas celon progresigi la movadon. Kaj por fini, do mi dum pluraj jaroj estis kunlaboranto de Monato gazeto. Mi pensas, ke kelkaj jam legis aŭ iel legis miajn artikolojn. Kaj ankaŭ mi klopodis esti kunordiganto de voĉlegado de tiu revuo, se non pensas che c'è un tasto trasferimos in aria. Oni core dankas al vi kaj dankas al la komitato kiu finis je mia kandidatiĝo. Do dankon.
Saluton, bonan matenon. Mia nomo estas Urlando Aola kaj mi estas kongresa numero 286. Mi estas tre kontenta ĉi tie kaj mi volas iom dividi pri mia historio en la Esperanto-movado, iom rilata al Finnlando ankaŭ. Mi lernis pri Esperanto kiam mi estis en la bazlernejo, mi konis pri ĝi, kaj foje en la Nacia Biblioteko de Havano, en Kubo, mia naskiĝlando, mi trovis libron por mem lerni Esperanto. Kaj mi komencis, mi interesiĝis pri ĝi. De tiu tempo nur unu frazo restas en mia memoro. Ĉu vi ŝatas manĝi ĉokoladon? Estis alia libro tie kaj mi multe ŝatis tiun libro. Estis nur du grandaj libroj en la Nacia Biblioteko kaj mi volis ambaŭ kaj al la aŭtoro de la dua libro mi sendis leteron. La tago de mia esperantistiĝo estas la tago la 24 de aprilo 1984 kiam mi sendis leteron al Vio Setal. Sed en tiu tempo li ne plu estis por respondi mia leteron. Kai mi neniam havis kopion de Koko kaj Keko. Ĉu vi konas tiun libron?
Keko kaj Riko.
Jes, tio estis mia enkonduko al Esperanto. Poste venis kursoj, mi ne bone lernis, estis malbona lernanto. Mi ne volas diri, ke temis pri malbonaj instruistoj, sed tre maldiligente lernis la lingvon. Dum du, tri jaroj la cirkonstancoj de mia vivo ŝanĝiĝis, kaj subite mi estas tie apud mia edzino, kiu mi atendas bebon kaj mi devas resti kune kun ŝi dum la tuta tempo, se iom malfacila graveda periodo. Dum mi devis resti en la hejmo kaj en tiu tempo mi komencis legi kaj subite dum la atendado de la bebo mi malkovris Esperanton. La viruso infektis min, do mi ricevis kaj patriĝon kaj lingvon, kiu vere ŝanĝis mian vivon kaj mi estis tre danka al ambaŭ. Post tio mi aliĝis al la landa socio, fariĝis aktivulo de loka kaj tutlanda nivelo, kaj en la jaro 1990 kunhelpis la okazigon de Universala Kongreso en Havano, la 75a Universala Kongreso. Ankoraŭ mi vidas kelkajn vizaĝojn, kiuj mi konatiĝis dum tiu okazo en la jaro 90. Multe da laboro, unu sola komputilo por organizi tutan kongreson, redakti la kongresa kuriero, kiu mi redaktis, kaj prelegi kaj ankaŭ la loĝado kaj la financo kaj ĉio per unu sola komputilo. Tio estas la jarnado. De tie mi transiris al profesia laboro por Esperanto dum kvar jaroj inter 1990 kaj 1994. Mi estis redaktoro de la Esperanto-fako en eldonejo José Martí. Estas eldonejo pri fremdaj lingvoj en Havano kaj mi havas Esperanto-fakon, kiu mi vidis kaj mi donis, publikigis librojn, provis tradukojn kaj estis tre fruktodona laboro. Samtempe mi laboris kiel radioĵurnalisto, unu la fondinto de la radioelsendo de Radio Havano Kubo en Esperanto, kiu pasintjare festis 30-jariĝon kaj ankoraŭ estas en unu la malmultaj ankoraŭ restantaj pere de la aero. En 1994 mi emigris el Kubo okaze de Esperanto-stagio en Svislando, en Estadofon. Mi pasigis monaton tie kaj poste de tie emigris al Usono, kie mi tuj aktiviĝis en la loka kaj iom poste en la landa movado, unue kiel organizanto de landa kongreso tie, la aeronauta kvin, poste elektita la estraro kaj laboris en asocio. Laboris kiel estis elektita prezidanto de la landa asocio, kie mi faris tiun laboron dum 6 jaroj. En la internacia movado mi restis en contacto con la comitato, unue kiel anstataŭanto, poste kiel comitatano por Usono, kaj partoprenis diversajn kiel konsilianto aŭ kunlaboranto kun diversaj agaroj de la estraro. Kaj estas aliaj esperantaj aferoj, mi elektiĝis al la akademio antaŭ 3 jaroj, ankaŭ prelegis en 6 universalaj kongresoj. En la Internacia Congreso Universitato, tio estas unu el mia plej ŝatataj partoj de Esperanto Kongreso, ĉar en la mia profesia vivo mi estas kemiisto, profesoro pri kemio, kaj mi klopodas kunligi Esperanto kun mia profesio. Ekzemple, kiam mi profesie vojaĝas, mi ĉiam havas celas contacti la loca en esperantisto y mi faras tiel de quien mi es estudento ancora. Ejemplo, mi unua voyaggio que eres estudento es al Japanio, que mi estudis en la Universitat de Kyoto, que gastis, que el señor Tahir, que tiene tu trimonato, que desde tiempo de esa tía tre profunda que corra mi queche. No, tienes pri la historia, mi volas ir paroli pri la nuno, porque mi celas, que el estrarano de UEA, que mi havas filosofio, mi havas de ir punto, que bedaurinde ni esperantisto ne estas tio multa. Kaj pro tio devas esti spaco en la esperanto movado por ĉiuj, kiuj en ajna iu al alia maniero volas kontribui, volas progresigi Esperanton laŭ sia propra kapablo kaj laŭ sia propra ideo pri kio oni devas fari, pri kio estas la prioritato de la esperanto movado. Do mi vere ne kredas pri tiu distribuo inter finvenkistoj kaj raŭbistoj kaj tiuj ideologiaj kurentoj, ke ili devas disigi la movadon tute male, devas krei spacon por ĉiuj ideoj, ke ili konkurencu libere. Kaj do estas ni ne estas tio multe, ni devas kunigi la forto, ne disigi. Ankaŭ mi havas la ideon, ke ne ĉiuj devas okupiĝi pri ĉiuj aferoj aŭ pri la samaj aferoj, ke la plej saĝa afero, tiu kiu disigas nin de bestoj, estas disdivido de la laboro, kaj kune ni povas atingi pli da aferoj, ĉar unu okupiĝas pri tio kaj alia okupiĝas pri malsimila afero. Mi klare menciis en miaj kandidatigaj dokumentoj, ke mi komprenas la gravecon de reprezentado de la Esperanto-movado de UEA ĉe Unuiĝinta Nacio kaj ĉe UNESCO, sed mi scias, ke aliaj homoj povas fari tiun laboron ege bone kaj laŭdinde, kaj mi subtenas ilian laboron. Se me voy, no pedí que mi falo tío, ya por mí es extrema facilidad de congruas con mi capablo. No, por tío me diré, ¿dónde paso por el ICE? ¿Dónde paso anca por tío y bolas directo y la labor al la comunum? Al priquerskigo de tío sento de aparteno, que de nul ni lernis lingon, que obligas a ni exprimir, sed que ni apartenas al tío comunum, que dividas historion, culturon, literaturon, sinteno. Kaj pri tio estas mia ĉefa laboro dum la venontaj tri jaroj, kaj kompreneble estas laboro kiu mi nur povos sukcesi se mi sukcesas kunigi la volon kaj la forton de Niĝi.
La nova estraro ekoficis dum la tria komitatkunsido la 22 de julio. Tri tagojn poste la gazetara komuniko informis pri la divido de la taskoj. La prezidanto Duncan Charters respondecas pri kunordigo, strategio, instruado, rilatoj kun ilei. En la kompetentoj de vicprezidanto Fernando Maia troviĝas la centra oficejo, statuta reformo, eksteraj rilatoj krom UNESCO, Ameriko, rilatoj kun tejo, rilatoj kun membroorganizoj. Vicprezidanto Huang Jinbao, trezoro, respondecas pri financoj kaj UNESCO. Al la taskoj de la generala sekretario Alex Kadar apartenas administrado ĝemelaj urboj, Esperanto-centroj, Europo, revuo Esperanto. Orlando Raola, kiel siel laborkampon, havas kulturon, kongresojn, bibliotekon, eldonadon, esploron kaj dokumentadon, terminologion. Jeremy Sabiumba respondecas pri Afriko kaj aktivula maturigo. Al la estraranaj taskoj de Sao Jinsu apartenas Azio, Oceanio, informado kaj amikoj de Esperanto. Al la taskoj de la estrarano Amri Vandel apartenas scienca kaj faka agado, Meza Oriento kaj Norda Afriko. Gesinjoroj, ne proksimiĝis al la fino de la 895 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Ĝis la raŭdo, ĝis baldaŭ.